Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Бересці рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына. Партыя БНФ выйшла з выбарчай кампаніі Таціяны Караткевіч. Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Беларуса Алеся Чаркашына, які загінуў у Донбасе, дагэтуль не перавезлі на радзіму з прычыны бюракратычных перашкодаў. Пра гэта паведаміў у свабодзе сябра нябожчыка Зміцер Шурхай. Цела Алеся знаходзіцца ў Днепрапетроўску, чакаюць прадстаўніка амбасады Беларусі. Спадзяюся, што з боку Міністэрства замежных справаў Беларусі, беларускай амбасады ва ўкраіне, гэта ўсё пройдзе чалавечна, што яны не будуць зацягваць гэты працэс, бо тут чакаюць родныя, чакае маці, сказаў Зміцер Шурхай. Алесь Чаркашын быў паранены ў баі пад Белакаменкай на Донбасе і памёр у шпіталі ў Запорожжы пасля некалькіх тыдняў комы. Беларус ваяваў пад пазыўным «Сябар Тарас» у тактычнай групе «Беларусь» у складзе добраахвотнага ўкраінскага корпусу правага сектару. Пра Алеся Чаркашына свабодзе распавёў ягоны паплечнік, берасцейскі актывіст БХД Андрэй Шарэнда.
Наведаў апакаліптычную акцыю, які ладзіўся ў час выбар у Брэсце, у Менску. Або ще не познайомилися, хіба 6-7, уже 8 років тому. Він так само був партією Білорусі християнської демократії. Що мені більше запам'яталося, як ми у Бересті була акція по вивішенню білочервоної білостягу. Була велика така вежа за городом. Олесь сам походився на її полісті. Тож пізніше я бачив, як він у Донецькій області той ж саме робив у Пєсках під кулеметним вогнем. Олесь був справді віруючим чоловіком. Ну, це таким полум'яно віруючим. Щирим патріотом і вірником.
29 жніўня ў Чарнігаве пахавалі яшчэ аднаго беларуса, 38-гадовага капітана Вячаслава Бараноўскага, які ваяваў у 41-м Чарнігаўскім батальёне Узброеных сіл Украіны. Капітан Бараноўскі загінуў 26 жніўня каля вёскі Старагнатаўка на Донбасе. Сойм партыі БНФ прагаласаваў за выхад з выбарчай кампаніі Таціяны Караткевіч. Паводле старшыні партыі Алексея Янукевіча, Таціяна Караткевіч падчас выбарчай кампаніі зрабіла шмат неакрэсленых і невыразных заяваў па шэрагу пытанняў, якія з'яўляюцца базавымі для прыхільнікаў БНФ. І ўдзел партыі ў гэтай кампаніі падарве рэпутацыю БНФ як нацыянальна арыентаванай партыі. Магчымая кандыдатка на прэзідэнта Таціяна Караткевіч гэтак пракаментавала прэтэнзіі адносна яе пазіцыі, што да беларускай мовы нацыянальнай символики и международного становища Беларуси.
Мы у коалиции народного референдума уже вызначились с этими позициями, что тычется международных отношений, это отказное соседство и развитие экономичных стосунков, культурнических и эдукационных с краинами Евразвязу и Украиной так само. То есть мы выступаем за сбалансованную политику, которая подтримает будучую незалежнасць Беларусі. З гэтым заўсёды была згодная партыя БНФ. І што тычыцца мовы і сімвалаў нацыянальных, я і ўся каліцыя выступае за развіццё беларускай мовы, безумоўна. Пра сімволіку таксама я сама выступаю за бел-чырвона-белы сцяг.
Канфлікт, гавары праўду БНФ, мы абмяркуем у нашай сённяшняй праграме пазней. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта ён заявіў сёння Радыё Свабода, знаходзячыся ў трэцім менскім гарадскім шпіталі.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Присутствует третье лицо и больше я склонен на внешний след. Республике Беларуси исполнительной власти это невыгодно, потому что они просто меня могут не зарегистрировать. Но из оппозиции я остаюсь одним. Влахович, Гайдукевич, Караткевич, все сторонники как бы. А я независимый. У меня брат надо. И, по крайней мере, чтобы я отказался.
Цярэшчынка 28 жніўня быў дастаўлены ў шпіталь непасрэдна з дзелавой сустрэчы, якая праходзіла ў кафе ў цэнтры Менску. Ён замовіў сабе свежавыціснуты маркоўны сок з вяршкамі. Потым у Цярэшчынкі з'явіўся адцёк і анямення твару ды вачэй. Цярэшчынку даставілі ў шпіталь, дзе медыкі дыягнаставалі ў яго алергічную рэакцыю. У рамках реалізації проєкту «Культурна спадщина країни. Набиток світу» історико-культурний фонд «Лялива» сумісно з Мінським столичним союзом предпринимальників і працедавців виступив з ініціативою створити демонстраційну зону високої енергоефективності і екологічності у вісці Прилуки і її навоколлі. Прилуки місяця за 10 кілометрів від Мінську на березі ріки Птіч і відомий у тим ліку тим, що їх опошніми господарами були представники славутого роду графов Чапських.
Мы предлагаем здесь сделать зону отдыха для проведения всякого рода ремесленных выставок республиканского масштаба. Предполагается беседки поставить вокруг озера, сделать тропу, тротуаром положено. На острове мы хотим поставить кафе, а здесь, на этом маленьком, сделать маленький амфитеатр. Ну, естественно, скамейки, все это такой ландшафтный дизайн сделать. С этой стороны вот у нас часть этой территории, где будет начинаться экологическая тропа. Пойдет к реке и вдоль речки, где-то 3 километра мы ее будем прокладывать. Во всяком случае, концепцию подготовили министру культуры и спорта, туризма в ближайшее время положим на стол.
Рассказывает керавник фонду «Лялива» Иван Гордиевский. Мы поговорим на эту тему позднее.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Сьогодні каля Верховної Ради України відбулися сутикнення поміж силами правопорядку і маніфестантами, які потребували не приймати зміни у Конституцію України. Принамсі, один чоловік, боєць Нацгвардії, забитий, каля сотні поранені, нікотори тяжко. За розвитком подій у Києві сачив мой колега Юрій Дракохруст. Юра, ну давайте нагадаємо, що стало причиною конфлікту.
Причиною конфлікту стали гэтыя самыя змены ў Конституцію, якія прадугледжваюць, ну, пэўныя больш шырокія аўтаноміі для Донбасу і асобы статус. Апаненты прэзідэнта абвінавачваюць яго ў здрадзе інтарэсам Украіны, што это як бы фактычна прызнаецца акупацыя, кажуць яны, прызнаецца расійскае сепаратысцкае панаванне, і яны выступалі супраць рэзка і на стадыі абмеркавання этого закона. Сёння у Верховнай Раді заблакавалі трыбуну, ну як это часта там бывае. А на вуліцы каля будынку рады некалькі соцень людзей патрабавалі, щоб рада прагаласавала супраць. Ужо былі канфлікты з сіламі правапарадку. Калі стала вядома, што ўсё ж такі рада невялікай большасцю, але патрэбнай большасцю прагаласавала за, і тыя людзі пайшлі ў наступ. Пайшлі ў наступ на Нацгвардыю, на міліцыю. Там былі і дымавыя шашкі, і агнестрэльная зброя, і самыя галоўныя, самыя вялікія страты адбыліся ад таго, што проста вот в этот кардон міліцыі і Нацгвардыі бросілі баявую, кінулі баявую гранату.
Чаму так шмат пацярпелых? Чаму не былі прыняты ніякія захады засцярогі?
Ну, знаете, я думаю, что тому, что, звычайно, все-таки гранаты в натоп не кидают, а коли у натопе, ну, так сразумело, что она косит там 90 или 100 человек. Вот Арсен Аваков, министр внутренних справ Украины, сказал, 90 человек фактично у основном от выбуха этой гранаты. То есть они стояли вельми шчильно, ну, и прямо в них она была и кинута.
Так есть некие подозрения, эти уже можно...
Уже не подозрение, уже ее затриманы. Причем, ага. Были подозрения, что, может быть, это провокация, рука Москвы. Оказалось, что это чалец партии «Свобода», боец доброохотницкого батальона «Сич», который на несколько дён приехал, так бы мовить, с фронта отпочить. Ну, вот он так отпочил. У него была знойдена чека от той гранаты, якую он рванул, и еще одна граната, ну, дзякаваць Богу, что ён ёй не скарыстаўся. Вот Аваков на своей прессовой конференции, он наўпрост обвинаватил партию «Свободы» и кіраўніка Олега Цягнібока, сказав, что это, причем там лексика такая, что это бандитизм, что это злочинство. Вось. Цягнібок уже так само отказал, что казав, нет, наши там такого не творили, а это вот рабили провокаторы от улады. Ну, вот такая прикладна ситуация.
Ну, гэта будзеш, канешне, і следства праходзіць, гэтыя падзеі будуць развівацца. Але ці будуць сённяшнія сутычкі мець працяг? Як вы мяркуеце?
Ну, ведаеце, я не цяжка сказаць, там даволі многа, дарэчы, чек затрыманых. Вот Аваков сказаў, што 30 чек затрыманых. Вось. І ён сказаў, што гэта яшчэ не ўсё. Ну, пакуль цяжка сказаць. Можа быць, ведаеце, можа быць, это і адразу так і не адбудзецца, але это можа адбыцца крыху пазней. І тым больш, ну, бачыце, вот то, чаго шмат хто перасцерагаўся, што кадзе краіна вядзе вайну, калі шмат людзей, якія ўмеюць ўжо ўжываць зброю, у которых просто вот ёсць в кішэні зброя, ну, часам она і вот так ўжо пачынае ўжывацца на плошах, фактычна супраць натопу людзей, ці вось у дадзеным выпадку супраць натопу міліцыі. Пакуль і вот тое, што я глядзеў каментары, ну, ўсё ж такі людзі хутчэй выказваюць спадзяванне, што это как-то сітуацыя па меншай меры стабілізуецца, таму што, ну, ўсё ж такі это такая вельмі жахлівая сітуацыя, калі ў цэнтры горада просто кідаюць гранату.
Ну, і нашы слухачы, і нашы наведнікі сайту могуць сачыць за развіццём падзеяў, менавіта заходзячы на нашы старонкі, вэбавыя старонкі, наш адрас у інтэрнэце svoboda.org. Ну, а ў берасці рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына, які ваяваў на баку украінскіх войскаў. Дамоў да Чаркашыных журналіст «Свабоды» трапіў разам з сябрамі Алеся. Бацькі пазбягаюць увагі журналістаў, кажуць, што знаходзяцца ў шоку. Сябры абмяркоўваюць з бацькамі дэталі неабходнай дапамогі ў пахаванні, потым бацькі ўсё ж згаджаюцца крыху пагутарыць пра Алеся з карэспандэнтам, але катэгарычна адмаўляюцца фатаграфавацца.
Вы не ведали, что Олесь находился в зоне боевых деяний?
Нет, конечно. Он ехал на учебу, готовится к экзамену.
Вы кажете, что опошный раз на совесть выходил у Липени. А про что он тогда рассказывал?
Мне надо операция. Вот он звонил, спрашивал меня про операцию. Как что? Я сказал, у меня нет денег, и все. Отложится пока. 7 миллионов надо на операцию.
И не было навод думок про войну?
Он все время говорил, что он в Киеве находится и готовится к экзаменам у своих друзей. А друзей у него, как известно, и там, и там, и там.
То бок вы доведались про здарэнне у першыню, коли до вас пришли его берастейские сябры?
Естественно, это было ошарашено все. Это, как говорится, как гром среди ясного неба.
Я даже дом не пускала. Я просто думала, что может посторонние какие-то что-то. На коридоре держала, потом они «дайте зайти сказать». И уже они зашли и сказали, и тогда я уже не верила. И...
Да я сейчас-то не очень в это верю,
не
покуда
увидит.
Не увидишь, как говорится. Все это призрачно как-то. Вот когда действительно увидишь, тогда уже сердце ёкнет в другую сторону.
У интернете многие люди называют его героем. Как вы ставитесь до такого меркования?
Для нас сын.
Просто, да. Тут никакого героизма
там...
я не вижу.
Сыну все. Никто сына не заменит. Герой или не герой?
Али вы выховали сына, який пошел отстоивать свободу, ту, якую он лечил правильной?
Может, это громкие слова, но по мне он был действительно патриотом своей родины. Все. За что он и боролся.
А каким было его дятинство? Чем он захоплялся?
С самого детства он был шустрый парень такой. Ну, футбол он 10 лет в Дюшоре, я его завел, он 10 лет, он еще сам играл. В этот период, пока он играл в Дюшоре, он занимался карате и дзюдо. Я говорю, тебе не тяжело будет, что ты вот...
Одночасово такие нагрузки?
Одновременно. Футбол, дзюдо, карате. А когда попал в Минск, там уже рукопашный бой.
А тебе ли вы супер того, что он занимался политикой? Тебе он был вольный в поглядах?
Разве это можно запретить? Ну, скажет он тебе, да
он
нет, все нормально. Взрослый. Нет, все. И все,
взрослый
он будет.
Человек, все.
Это же не пацан какой-то там.
Он выбрал такую дорогу себе, все.
Алесь Чаркашын быў паранены ў баі пад Белакаменкай на Донбасе і памёр у шпіталі ў Запарожжы пасля некалькіх тыдняў комы. Беларус ваяваў пад пазыўным «Сябр Тарас» у тактычнай групе «Беларусь» у складзе добраахвотнага украінскага корпусу правага сектара. Сваякі ды сябры Алеся Чаркашына кажуць, што ў сувязі з некаторымі цяжкасцямі з афармленнем дакументаў ды транспарціроўкай цела час пахавання будзе вызначаны ў першай палове дня 1 верасня. Але верагодна, што яно адбудзецца 2 верасня ў сераду. На гэты момант вядома, што труна з целам Алеся знаходзіцца ў Днепрапетроўску. Сябры, беларускія хрысціянскія дэмакраты згадваюць свайго паплечніка па партыі Алеся Чаркашына. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі БХД Павел Севярынец распавёў Радыё Свабода пра тое, якім яму запомніўся Алесь.
Ён быў калісьці ў маладжовым руху і прыйшоў да беларускай хрысціянскай дэмакратыі як вернік пратэстант, бо лічыў, што веруючы абавязаны мяняць свет вакол сябе паводле хрысціянскіх каштоўнасцяў. У 2010-м ён быў на плошчы і калямат забіваў людзей. Ён абараняў жанчын сталага веку людзей, як кажуць, абараняў на самой плошчы каля чырвонага касцёла. Разам са Змітром Шурхаем яны ўдзельнічалі і ў маўклівых акцыях, якія былі тады, праводзілі свае акцыі. Самая яркая вось стаіць мяне заўсёды перад вачыма, калі ён выйшаў такімі рукамі ў чырвонай фарбе гарвыканкама Берасцейскага і казаў такія прарочыя словы: «Улада павінна пакаяцца, або інакш краіну чакае разруха». Опіс такога крыштальнага сумлення. То бок гэта чалавек, для якога вера ў Бога была арыентырам у любой сферы жыцця. Недзе ў 20-х днях жніўня, калі ён ужо ляжаў паранены, мне перадалі, што беларус з пазыўным Тарас, это і ёсць Алесь Чаркашын, я ўпершыню пра гэта даю. Дарэчы, пра гэта не ведалі ні ягоныя сваякі, а ні ягоныя паплечнікі, той же самы Змітер Шурхай, Георгій Змітрухін, таксама былі ў шоку, калі даведаліся, што ён там на вайне капеланам. Бо, ў прынцыпе, так, ну, хтосьці чуў, усе мне распавядалі, што ён ездзіў у тэалагічную семінарыю ў Херсон, што ён туды прыязджае. Таму што, ну, трэба разумець, як зараз я выяўляю, для таго, каб мець магчымасць туды ездзіць і дзейнічаць, яму патрэбна была поўная канспірацыя, бо ўсім вядома ставленне сённяшняга рэжыму да тых, хто змагаецца за свабоду Украіны і Беларусі.
Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец распавёў Радыё Свабода пра тое, якім яму запомніўся Алесь Чаркашын.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Сойм партыі БНФ прагласаваў за выхад з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Паводле старшыні партыі Алексея Янукевіча, Тацяна Караткевіч падчас выбарчай кампаніі зрабіла шмат неакрэсленых і невыразных заяваў па шэрагу пытанняў, якія з'яўляюцца базавымі для прыхільнікаў БНФ, і ўдзел партыі ў гэтай кампаніі падарве рэпутацыю фронту як нацыянальна арыентаванай партыі. Асноўным апанентам Янукевіча на пасяджэнні Сойма БНФ быў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў, які ўваходзіць у перадвыбарчы штаб Тацяны Караткевіч. У інтэрв'ю Радыё Свабода спадар Лялькоў адзначыў, што на Сойме выявілася значнае разыходжанне думак, але перадумоваў для расколу партыі па пытанні стаўлення да прэзідэнцкай кампаніі Тацяны Караткевіч пакуль няма.
Вынікі голосования по пропанове старшини об выходе с компании Татьяны Караткевич, они достаточно такие красомовные, 58% присутных проголосовало за эту пропанову, 42% супрать, ну это амаль полова на полову, тому разыходжение у думках видовочное. Я думаю, что каждый из тех людей, которые принимали активный удел в сборе подписей за Татьяну Караткевич, с лику сябров партии БНФ, будут индивидуально вырашать для себя, что они будут далее робить. Формально решение Сойму абсолютно не перешкаджая каждому конкретному сябру партии принимать або не принимать удел дальнейший у компании Караткевич, и оно только констатует, что партия БНФ как структура не подтримливая надалі Тетяну Караткевич. Але ніяким чином не артикулявано, что кожний особний сябр партии БНФ, як громадянин Республіки Беларусь, не може надалі удільничати кампанії.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ігар Лялькоў. Старшыня БНФ Алексей Янукевіч падкрэсліў Свабодзе, што ў партыі БНФ няма прыхільнікаў кампаніі «Гавары праўду». Усе ахвотныя сышлі туды з БНФ яшчэ ў 2010 годзе падчас кампаніі Уладзіміра Някляева.
У першую чаргу мы сканцэнтруемся на кампаніі назіранніка. Я перакананы, што ні пра які раскол гаворка не можа весціся. Я цвёрда перакананы, што прыхільнікаў кампаніі «Гаварыў праўду» у БНФ няма. Тыя, хто хацеў быць у гэтай кампаніі, яны яшчэ ў 2010 годзе у яе ўвайшлі і там працуюць.
Мяркуе старшыня БНФ Алексей Янукевіч. Палітолях Павал Вусаў так пракаментаваў рашэнне суму партыі БНФ, які прагласаваў за выхад з выбарчай кампаніі Таццяны Караткевіч.
Я магу зараз гэта толькі патлумачыць тым, што партыя БНФ, калі ўключалася ў кааліцыю з «Гавары праўду», разлічвала, напэўна, атрымаць нейкія фінансавыя дывідэнды ад гэтай кампаніі. Аднак, напэўна, гэтыя дывідэнды не былі атрыманы, альбо таго, што партыя БНФ чакала, яна не атрымала, таму і паслідавалі гэтыя заявы. Другі момант, зараз разгортваецца агульная кампанія супраць дзеянняў Караткевіч, яе абвінавачваюць, ну, прынамсі, «Гавары праўду» у супрацы з уладамі, што кідае таксама і даволі моцны цень на беларускі народны фронт. Партыя БНФ, канешне, сябе даволі моцна дыскрэдытавала, пачынаючы працаваць з «Гавары праўду», і толькі вось паглядзіце логіку. Вось калі адбылася канферэнцыя з удзелам Статкевіча і Некляева, і калі Некляев наўпрост сказаў, што Дмітрыеў фактычна супрацоўнічае з спецслужбамі, ну, напэўна, запахла смажаным для і БНФ, вырашыла проста сысці з гэтай кампаніі, каб цалкам сябе не дыскрэдытаваць. Тым не менш, на 100% выхад партыі БНФ з гэтай кампаніі ніяк не паўплывае на далейшы лёс Таццяны Караткевіч і яе прэзідэнцкіх амбіцыяў. Напэўна, яна будзе і далей удзельнічаць у выбарчай кампаніі і будзе мець лаяльны падыход уладаў да яе дзейнасці.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолях Павал Вусаў. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшэнка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай кампаніі. Пра гэта ён завёў «Радыё Свабода», знаходзячыся ў трэцім шпіталі. Віктар Цярэшэнка напісаў заяву ў ленінскі райаддзел Менску з просьбай правесці расследаванне інцыдэнту ў сталічным кафе «Грунвальд». Цярэшэнка 28 жніўня быў дастаўлены ў шпіталь непасрэдна з дзелавой сустрэчы, якая праходзіла ў кавярні ў цэнтры Менску. Ён замовіў сабе свежы выціснуты маркоўны сок з вяршкамі. Потым у яго з'явіўся ацёк, яго даставілі ў шпіталь, дзе медыкі дыягнаставалі яго алергічную рэакцыю. Расказвае Уладзімір Глот.
Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшэнка разглядае магчымасць зняцца з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта ён заявіў сёння «Радыё Свабода», знаходзячыся ў трэцім менскім гарадскім шпіталі.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Если будет давление, я снимусь. В любой момент. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Сколько я буду? Ну, день, ну не день, конечно, больше, но я стою 5 минут. Вот вчера был товарищ здесь, отец с монастыря. Я стоял там, молился и упал. Ну, не мог просто даже стоять.
Виктор Терещенко каже, что он по-ранейшему под кропельницей.
Лицо не отходит, голова немая. Ну, вот немая голова выше тела. Никаких прыщиков, никакого отравления. Давление нормальное, температура нормальная. Голова вот кусок камня какой-то. Я написал даже письменное заявление перевести в специализированное отделение токсикологии, потому что здесь же нет ничего. Я же вижу, как это отделение пульмонологии, да? Легкие где лечат. Ну, капельницу сделают нормально, уколы же постоянно делают.
Со словаў Цярэшэнкі, з ім здарыўся востры прыступ пасля таго, як раніцай мінулай пятніцы ён выпіў у кавярні «Грунвальд» маркоўны фрэш.
І калі я выпіў, я практычна патраціў сознанне. Но я успел еще сходить в туалет, промыть рот, вырыгнуть, что там мог, там, да, там прочее. Может быть, это и спасло.
Виктор Терещенко каже, что у «Грунвальда» он был с 2 поплечниками со своей выборчей команды.
Где-то 8:00 с копейками шел Дмитрий, поздоровались, и они прошли именно мимо бармена, и там были. Никого не было в ресторане. 8 утра кто там будет?
Потенциальный кандидат на президента думает, что у ягоной истории треба шукать внешний след.
Третье лицо и больше я склонен на внешний след. Республике Беларуси исполнительной власти это невыгодно, потому что они просто меня могут не зарегистрировать. Это же 1000 вариантов сегодня не зарегистрировать. Но из оппозиции я остаюсь одним. Волохович, Гайдукевич, Караткевич. Все сторонники как бы. А я независимый. Ну, меня убрать надо. И, по крайней мере, чтобы я отказался. Еще что-то.
Спадар Цярэшчынка кажа, што міліцыя праводзіць следства па гэтым факце, з ім ужо двойчы размаўлялі аператыўнікі. Віктар Цярэшчынка пракаментаваў «Свабодзе» і паведамлення з сайта праваабарончага цэнтру «Вясна», што больш за 10 тысяч подпісаў, сабраная за яго ў горадні, падробленая.
Там какой-то правозащитник, то ли это утка, сегодня любой может написать что угодно. Я не могу сказать, но все лично, руководитель штаба и команда смотрела, и допустить их до выхода из штаба бракованным мы не могли. Подстава любая может, еще раз говорю, вас захочет, миллионы причин найти можно. Будет цик, будет заседание, будем смотреть.
З патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта Беларусі Віктарам Цярэшчынкам звязаўся наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Нагадаю яшчэ раз, Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Цяпер ён знаходзіцца ў Менскім трэцім клінічным шпіталі. І яшчэ да тэмы выбарчай кампаніі. Раней перад выбарамі ўлады актыўна падвышалі заробкі і пенсіі і ўтрымлівалі курс рубля, а цяпер гэтага не робяць. Чаму? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, вы же знаете, что почти все предприятия работают не полную неделю. Ну, значит, меньше поступления в бюджет. Естественно, оттуда и пенсии, все.
Ну, я думаю, что сейчас нет такой необходимости.
Просто неоткуда брать. Неоткуда брать, вот и все.
Не знаю, вы знаете, что пройдет и все. Зачем делать? Выборы, можно сказать, отбылись. Какая что зарплата? Это пенсия. Я отработал 45 лет и получаю 2800, ну и это добавил 100. Ну, так это...
Да, мне кажется, связано с экономическими проблемами, которые не только у нас в Беларуси, и в России, и в Америке, просто это не говорится. Просто как проще сказать, зажрались буржуи, вот и все, и денег поэтому нет.
От этого пенсия не поднимется. Когда поднимется у нас производство, все поднимется. Производство, все будет стабильное, все будет железное. Мы не можем все так сразу взять и перестроить, понимаете? Это все, на все нужно время. Работать, еще раз работать. Понимаете? Откуда у нас переоборудование, реконструкции идут, понимаете? Нет, вот в чем дело.
Ну, может, Лукашенко уже зрозумел, что ему сидеть долго уже нема сенсу, тому он решил уже и не поднимать, как его, за его не голосовали. Может, уже дать, так сказать, дорогу молодым.
Ну, они, может, поняли и так проголосуют уже. Тияне просто не помогают нам финансово, вот и все. Просто нет денег, вот и все. И
станок... А может, нестабильная ситуация вообще в свете?
Это удивительно, на самом деле. Ну, либо уверены в результатах выборов, либо экономический кризис просто так сказывается на нас всех.
Ну, кто его знает, даже не могу вам сказать, почему. Наверное, нету денег, потому и зарплаты не повышаются. Экономия кругом. Президент так решил, наверное, что пока у нас... Наши белорусы, они люди терпливые и вникают в ситуацию.
Чаму, на вашу думку, раней перад выбарамі ўлады актыўна падвышалі заробкі і пенсіі і ўтрымлівалі курс рубля, а цяпер гэтага не робяць? А пытанне ў горадні.
Якія шансы на поспех у апазіцыйнай кааліцыі, створанай Міколам Статкевічам? Як паўплывае на гэтыя шансы фактар Таццяны Караткевіч? Ці адбудзецца плошча 2015? Па гэтых пытаннях праз кімакцэнце вядуць спрэчку палітолег Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце праскі акцэнт праз 15 хвілінаў. Азербайджанская журналістка Хадзіжа Ісмаілава, якая супрацоўнічала з Радыё Свабода, выступіла сёння з апошнім словам на судовым працэсе. Прысуд яе справе чакаецца заўтра. За працэсам сачыў мой калега Ян Максімюк, які са мной у студыі. Ян, пра што казала Хадзіжа Ісмаілава ў сваім апошнім слове?
По сутности, Хадзіжа сказала про мову не в свою оборону, а худшей у обвинувачивания системы, якая поставила ее перед судом. Ну и в обвинувачивании конкретно судовой галины в Азербайджане. Вось початок ее выступу. Цитую. «Я не ведаю ваших намеров при проведении этого худкого судового процессу, але я думаю, что репрессивная машина вось-вось развалится. Вядома, можно будет сказать, что это отбылось за коллапсу нафтового рынку, але на самой справе до этого есть иншие причины, и одна из них – сами мы». Шмат кому знайомая здольнасць азербайджанскай праваахоўнай сістэмы вынаходзіць злачынствы, але на працягу многіх гадоў сумленныя грамадзяне краіны, сумленныя журналісты, абаронцы правоў чалавека выкрывалі ганьбу нашай судовай сістэмы. Яны змушалі рэпрэсіўную машыну хаваць свае непрывадныя дзеянні яшчэ большай бессаромнасцю. Чым больш выкрывалі хлусні, тым больш яны былі вымушаныя хлусіць. Пракурору і судовым выканаўцам даводзілася ганьбіць сябе яшчэ болей, каб схаваць сваю хлусню. Канец цытаты.
Ян, давайте нагадаем, у чым абвінавачваюць Хадзіджу Ісмаілаву.
Ісмаілаву абвінавачваюць у эканамічных злачынствах, ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, крадзяжы і злоўжыванні паўнамоцтвамі. Але на самым пачатку яе абвінавачвалі ў спробе давядзення да самагубства калегі з рэдакцыі Радіо Свабода. Але паколькі абвінавачанне рассыпалася, бо калега Ісмаілава і сказаў у судзе, што ён спрабаваў самагубства па зусім іншых прыватных прычынах, дык пракуроры засяродзіліся на абвінавачанні ў эканамічных злачынствах. Сама журналістка абвяргае гэтыя абвінавачанні, лічачы іх палітычна матываванымі. У сваім апошнім слове яна заявіла, што ёй спрабуюць адпомсціць за журналісцкія расследаванні фактаў карупцыі ў вышэйшых эшелонах улады Азербайджану. Ну і фактычна, у 2012 годзе ў эфір Азербайджанскай службы Радіо Свабода выйшла журналісцкае расследаванне Ісмаілавай пра тое, як урад Азербайджану даў права карыстання прыбытковымі залатаноснымі радовішчамі сям'і прэзідэнта Ільхама Аліева. А ў 2014 годзе Хадзіджа Ісмаілава пісала, што праз афшорныя кампаніі дзве дачкі Аліева аказаліся звязанымі з самым буйным аператарам мабільнай сувязі Азербайджану.
Ну і які ж прысуд пагражае Хадзіджы Ісмаілавай за гэтыя расследаванні?
На мінулым тыдні дзяржаўны абвінаваўца прасіў прысудзіць Хадзіджу да 9 гадоў турэмнага зняволення. Ісмаілава заявіла, што незалежныя журналісты-аднадумцы выкрываюць карупцыю і беззаконне і сказала: «Мы выконваем вельмі важную працу. Паводле Ісмаілавай, мы давялі грамадскую інфармацыю, нават калі цаной гэтага былі арышт і шантаж. Я і цяпер рада, што выканала сваю працу». Адчуванне пасля гэтага апошняга слова ў мяне такое, што Хадзіджа не спадзяецца на яе апраўданне судом. Таму, здаецца, яна і вырашыла сфармуляваць свой выступ перад зачытваннем прысуду, якой адбудзецца 1 верасня, такім якраз вострым чынам.
Я дзякую Яну Максімюку і яшчэ раз нагадаю, што прысуд у справе Хадзіджы Ісмаілавай чакаецца заўтра. Хадзіджы Ісмаілавай 39 гадоў. Яна адна з самых яркіх крытыкаў уладаў Азербайджану. Ад часу, які яе арыштавалі ў снежні летась, Ісмаілава знаходзіцца ў папярэднім зняволенні, нягледзячы на заклікі краінаў захаду вызваліць яе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International называе яе вязнем сумлення. Камітэт па абароне журналістаў лічыць абвінавачанні супраць яе адплатай за яе прафесійную дзейнасць. Толькі некаторыя прадстаўнікі замежных пасольстваў змаглі прысутнічаць на судзе па справе Ісмаілавай, які пачаўся 7 жніўня. Незалежныя журналісты і грамадзянскія актывісты былі адхіленыя ад удзелу на працягу ўсяго разбору. І зноў да сітуацыі ў Беларусі. У рамках рэалізацыі праекту «Культурная спадчына краіны. Набытак свету» гісторыка-культурны фонд «Ля Ліва» сумесна з Менскім сталічным саюзам прадпрымальнікаў і працадаўцаў выступіў з ініцыятывай стварыць дэманстрацыйную зону высокай энергаэфектыўнасці і экалагічнасці ў вёсцы Прылукі і яе наваколлі. Чаму менавіта Прылукі і чым вядомае гэта месца? Пытанне да майго калегі ў Менску Ігар Карнея.
Ну, чаму найперш Прылукі? Таму што гэта мясціна вядомая сваімі славутымі прадстаўнікамі, найперш прадстаўнікамі шляхетна роду Чапскіх. Увогуле вёска месціцца зусім блізка ад кальцавой дарогі, там літаральна 5 кіламетраў, ну, ось крыху да цэнтра Менска, там недзе 10 атрымліваецца, але пра існаванне сядзібы ў гэтым месцы мала хто ведае, бо, ну, напэўна, можа хтосьці ведае з абазнаных людзей пра тое, што там ёсць інстытут раслінагадоўлі зараз у Прылуках, але што на гэтым месцы да рэвалюцыі 17-го году жыў адзін з Чапскіх, гэта быў Ежы Чапскі, ведае, напэўна, мала хто. Дык вось ёсць ініцыятыва падтрымаць перабудову, скажам так, гэта інстытуту, вярнуць яму колішні выгляд і вось стрыжнем маштабнага праекту зрабіць менавіта сядзібу. Вось, як расказвае кіраўнік фонду «Ля Ліва» Іван Гардзіеўскі, за час свайго існавання палацавы комплекс зазнаў шмат выпрабаванняў, але яму пашчасціла пазбегнуць лёсу дзясяткаў куткоў, якія з усталяваннем бальшавіцкіх савіцкай улады альбо зніклі з аблічча зямлі, альбо былі разрабаваныя і ляжаць у руінах.
У Графа-Чапских было два таких крупных имения. Это было Станьково, это как родовое поместье считается. Прилуки было уже как бы, ну, добавлением к нему. Когда Эмерик Чапский, глава семьи, уехал в Европу, он оставил Станькова старшему сыну, Карлю Чапскому, который был головой городской управы города Минска, а Прилуки оставил младшему сыну Ежи Чапскому, который был последним предводителем дворянства Минской губернии. Ежи Чапский был последним владельцем Прилук, вплоть до революции. После революции дворец перешел во владение государства, и здесь находилось типа санаторий. Ну, здесь лечились люди, которые занимали положение в государстве. Так было до войны. Во время войны здесь находилась резиденция гауляйтера Куба, который принимал здесь немецких гостей, называется. Когда война заканчивалась, здание сгорело. Что послужило причиной, пока неизвестно. Но после войны здание было отдано лаборатории по борьбе с колорадским жуком, и оно было восстановлено. Сегодня здесь находится Институт защиты растений Национальной академии наук Республики Беларусь.
Ігор, а ці задавальняюць Івана Гардзіеўскага спробы дзяржавы захаваць помнік культуры?
Ну, ён згодны з тым, што каб не дзяржава, то магчыма, гэтая пабудова зведала б такі самы лёс, як і іншыя. Але тут, дарэчы, вось ёсць такое пацверджанне ўскоснае, вось падчас нашай гутаркі з спадаром Гардзіеўскім, адзін з інстытуцкіх кіраўнікоў выказаў незадаволенасць вось тым, што мы стаім перад гэтым будынкам, і вось спадар Гардзіеўскі разважае наконт таго, што нядрэнна было б ўсё-такі надаць новае аблічча, ці вярнуць, напэўна, больш справядліва будзе сказаць, старое у цяперашнім антуражы. Ну, але тут сапраўды ніхто асабліва крытыканствам і не збіраўся займацца, бо каб не нашэсць, груба кажучы, у 50-х годах мінулага стагоддзя каларадскага жука, і вось запатрабавалася лабараторыя для супраціву гэтаму нашэсцю, і не загадзана ўжо аднавіць вось гэты будынак, дайшла б яна сядзіба да нашых дзён, ці не дайшла, пытанне рытарычнае. Ну і таму я цікаўлюся ў суразмоўцы, як павінна распарадзіцца дзяржава гістарычнай спадчынай славутага роду.
Государство может принять решение, как быть дальше с этим зданием. Мы предлагаем от имени нашего местного историко-культурного фонда, Минского столичного союза предпринимателей, превратить Прилуки в историко-культурный туристический комплекс. Для этого мы разработали целую программу, которая в ближайшее время уже будет предоставлена Минский районный исполнительный комитет для утверждения. Это здание, конечно, здесь находится государственное учреждение, и только государство может принять решение, переносить его или не переносить. Но это уже, я думаю, в ближайшем будущем какое-то решение будет принято. Но пока то, что находится здесь Академия наук, нам не мешает. У нас достаточно работы вокруг этого здания. Тем более, что сейчас мы посмотрим хозяйственные постройки, которые сохранились с 19 века. То есть здесь очень много работы, которую можно делать, пока не трогая этого здания. Хотя внешний облик, конечно, требует того, чтобы его восстановили более наглядно, чтобы он был более презентабельный.
Игорь, ну вот вы только что вернулись сами с Прилуков. Как выглядят сегодня уладанні Чапских?
Ну, найперш, сапраўды, вось гэты будынак, ён крыху такі абшарпаны, это цэнтральная сядзіба, але вось дырэктар пераконвае, чамусь ён такую рысу акрэсліў, што да прэзідэнцкіх выбараў абавязкова будзе пафарбаваны фасад, ну, напэўна, ўже і на тылы нешта застанецца. Але, сапраўды, па перыметру былых уладанняў апошняга гаспадара Прылукаў раскіданы цэлы комплекс будынкаў гаспадарчага прызначэння. Яны практычна ўсе ў добрым стане, вельмі так упрыгожваюць в літеральным сэнсе вось гэты пейзаж навакольны, але прыстасаваны да дзейнасці толькі адзін з гэтых будынкаў, гэта была карэтная. Ну, сюды мы скіраваліся з Іваном Гардзіеўскім, тут цяпер месціцца невялічкі музей з інфармацыйнымі стэндамі, ну, так, цэнтральны офіс мясцовага цэнтру народнай творчасці. Ну, а в импровизованной актовой зале есть выстава гобеленов с заявами антуража 19-го стагодия.
Это бывший карет. Здесь сегодня находится Центр народного творчества. Здесь зародилось это народное объединение Прилуцкая спадщина. Потом я к ним поселился. Они работают уже 12 лет. И они раскопали всю историю народа Графа-Чапских. На 10 плакатах прибыла эта информация. Как выглядело владение Чапских. Эту схему они брали, видно, из архива. Граф Эмерик Гутен-Чапских. Он был губернатором Новгорода. Вице-губернатором Санкт-Петербурга и был министром лесного хозяйства. Потом ушел в отставку, занимался Станьково. Был известный очень коллекционер. Он собирал все медали, ордена, деньги всех стран, картины, слуцкие пояса. Очень много книг было, тысячи экземпляров. Вот это скарбница музей, который построил Эмерик Чапский. И сегодня его коллекции хранятся в Краковский национальный музей. И там есть музей имени Эмерика фон Гутен-Чапского. Мы недавно посетили этот музей. Очень много там сокровищ, которые когда-то находились вот в этой скарбнице, которые сегодня необходимо восстановить в Станьково.
Ігор, значить, ці будинки придатні і сьогодні для використання?
Фактично так, потому что они вот справды створяют такое уражение вельми моцных и таких добротных побудовов. Ну, колисти у них размещались, как подаются вот архивные известки, пекарня, винокурня, бровар был, свирень, причем позначается свирень для довня, то бок можна було заховувати продукти, які хутко псуються. Так само був дом для обслуги. Ось, як розказав Іван Гордієвський, у середині 90-х два будинки були ніяким чином приватизовані, коли була така, ще можна сказати, вольниця. Але процес перепрофілювання йде дагетуль, і вони ну, ніяк не подають ніякі прикмети життя. Хоч, правда, на одному об'єкті ось зараз перестилають дах, і, як міркуємо із розмовцем, магчима, нарешті пішли ніякі укладання. То бок не виключено, знайшлися спонсори чи навіть меценати. Ну, а іншим отримлюється пощастило мені. Вони фактично зяють пустими шибами.
С тех пор они как бы стоят, внутри они перепрофилированы, вот эти два здания, я там был внутри, ну типа под гостиницу такое. Ну это правильно, потому что если сегодня вот здесь умно распорядиться, здесь можно сделать гостиницу эконом-класса, здесь VIP вместе с рестораном. Бы очень здорово было, потому что ну, туристы приехали и могли здесь остановиться. Тем более вот здесь наша же концепция с сельским советом отработана. Мы предлагаем здесь сделать зону отдыха для проведения всякого рода ремесленных выставок республиканского масштаба. И полагается беседки поставить вокруг озера, сделать тропу тротуаром положено. На острове мы хотим поставить кафе, а здесь на этом маленьком сделать маленький амфитеатр. Ну, естественно, скамейки, все это такой ландшафтный дизайн сделать. С этой стороны вот у нас часть этой территории, где будет начинаться экологическая тропа. Пойдет к реке и вдоль речки, где-то 3 километра.